Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki na saa mbili saa za Afrika Kati. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Vituo vya kupigia kura kwenye eneo linalojitawala la Somaliland tayari vimefunguliwa mapema leo ili kuendelea na shughuli za uchaguzi wa bunge pamoja na wawakilishi wa vijiji, wakati ripoti zikisema kuwa foleni ndefu zimeshuhudiwa kwenye maeneo mengi ya mji mkuu wa Hargeisa. Rais wa eneo hilo lililojitenga kutoka Somalia, Muse Bihi Abdi, ameambia VOA kwamba zoezi hilo linatarajiwa kukamilika kwa amani. Ripoti zinasema kuwa zaidi ya watu milioni moja wamejiandikisha kupiga kura, ikiwa idadi kubwa zaidi katika historia. Uchaguzi uliopita na uliofanyika mwaka wa 2017 ulikuwa na takriban wapiga kura 1700 pekee walioshiriki kupiga kura kwa mujibu wa takwimu za serikali. Tangu mwaka wa 2013, Somaliland imefanya uchaguzi wa kura ya maoni mara sita pamoja na uchaguzi wa rais mara tatu, zoezi la leo likiwa la tatu kwenye uchaguzi wa bunge. Wabunge walioko sasa walichaguliwa mwaka wa 2005 huku sheria za uchaguzi zikichelewesha uchaguzi wa rais kwa muda mrefu. Amira Mohamed mwenye umri wa miaka 17 ameambia VOA kuwa ana furaha kubwa kushiriki kwenye zoezi hilo la kitaifa kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wamesitisha wanachama wa Mali katika kujibu mapinduzi ya wiki iliyopita na kuwataka viongozi kufuata ratiba ya kurudisha taifa hilo kwenye mfumo wa kidemokrasia. Viongozi hao waliokutana jana mjini Accra, Ghana, hata hivyo, hawakuiwekea serikali hiyo ya kijeshi vikwazo vipya. Mataifa jirani na Mali pamoja na jumuiya ya kimataifa yana wasiwasi kwamba msukosuko wa kisiasa nchini humo unaweza kuvuruga utulivu wa kikanda unaopambana kwa upande mwingine na wanamgambo wa Kiislamu. Viongozi wa ECOWAS vilevile hawakumtaka rais mpya wa mpito na ambaye pia ni kiongozi wa mapinduzi Assimi Goita kujiuzulu, lakini wamemtaka ateue kwa haraka waziri mkuu atakayekuwa ni raia na ambaye atateua serikali ya mpito kwa haraka iwezekanavyo kwa muda uliopangwa. Serikali ya China imetangaza leo Jumatatu kwamba Wachina walioana sasa wanaweza kuzaa hadi watoto watatu, hayo yakiwa ni mabadiliko makubwa kutokana na sera ya hivi sasa inayoruhusu familia kuwa na watoto wawili pekee. Mabadiliko hayo yanatokana na takwimu za hivi karibuni zinazoonyesha kwamba kiwango cha uzazi kimeshuka sana katika taifa hilo lenye wakazi wengi zaidi duniani. Beijing iliondoa sera ya miongo kadhaa ya mtoto mmoja kwa kila familia mwaka wa 2016 na kuruhusu kiwango cha watoto wawili, ikijaribu kuepusha matatizo ya kiuchumi yanayotokana na kuongezeka kwa haraka idadi ya wazee nchini humo. Lakini mabadiliko hayo hajafanikiwa kuleta matokeo endelevu katika uzazi kutokana na kupanda sana kwa gharama ya kulea watoto nchini humo, changamoto iliyopo hadi leo. Mafuriko makubwa katika jimbo la Canterbury nchini New Zealand kutokana na mvua nyingi yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Mafuriko ya mito katika jimbo hilo yamefika kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa kwa miaka mingi pale sentimita 40 zikinyesha mwishoni mwa wiki hii, huku maafisa wa jimbo wakitangaza hali ya dharura. Ripoti za mashirika ya habari nchini humo zinasema kwamba mafuriko hayo ni tukio la mara moja tu katika muda wa miaka 100. Jeshi la New Zealand limepeleka helikopta ili kuokoa raia waliokwama huku mvua ikiendelea kunyesha hata sasa. Na gazeti moja la Japan linasema kuwa watu wanaotazamia kuhudhuria michezo ya Olimpiki mjini Tokyo watalazimika kuonyesha stakabadhi kwamba wamepokea chanjo au vipimo vya kuonyesha kwamba hawana virusi vya corona. Gazeti hilo kwa jina Yomiuri Shimbun limeongeza kusema maafisa wa serikali wanatathmini kuchukua hatua nyingine kama vile kuzuia vyakula kwenye viwanja, kushangilia kwa sauti pamoja na kusalimiana kwa mikono baada ya kupata ushindi. Ripoti hiyo huenda ikaongeza wasiwasi kuhusu kufanyika kwa michezo hiyo wakati kukiwa na upinzani mkali kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya corona nchini Japan pamoja na kasi ndogo ya utoaji wa chanjo. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo takribani wiki moja na ushehe imefikia toka kulipuka kwa mlipuko wa volkano katika mlima wa Nyiragongo, ambapo mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika upande wa mashariki, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, zilitaka watu wahame katika mji wa Goma. Hali ikoje mpaka hivi sasa, mambo yanaendaje ikizingatiwa liripotiwa kuhitajika misaada ya kibinadamu katika juma lililopita? Sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya kauli ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akieleza kwamba mchakato wa BBI utaendelea kwa kufuata mapingamizi ya kisheria. Hii ni kutokana na mahakama kuu kueleza kwamba mchakato huo wa BBI ulikuwa kinyume cha katiba. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikumbukwe imeshafikia zaidi ya wiki moja toka mlipuko wa volkano kutokea katika mlima wa Nyiragongo uliopo katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mlima ambao umesababisha tafrani kubwa katika mji wa Goma na mji wa Gisenyi uliopo katika nchi jirani ya Rwanda. Juma lililopita, serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini, hasa katika mji wa Goma, ilitaka watu kuondoka katika mji huo kwa kuhofia mlipuko mwingine ambao ungeweza kutokea. Hii ilitokana na mfululizo wa matetemeko ya ardhi yaliyokuwa yakiendelea mara baada ya kumalizika kwa mlipuko wa volkano siku ya Jumamosi ya juma lililopita. Lakini hayo yakiendelea, ikumbukwe kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikanusha ripoti za kutokea kwa mlipuko wa pili wa volkano, ambapo taarifa hiyo ilitolewa siku ya Jumamosi ikieleza kutokea kwa mlipuko wa pili wa volkano mashariki mwa nchi hiyo. Wizara ya Habari katika taarifa yake ilieleza kwamba ripoti ya kutokea kwa mlipuko huo kutoka katika mlima Nyiragongo zilikuwa ni za uzushi, na badala yake wizara ikaendelea kueleza kuwa ndege ilipaa juu ya milima ili kuangalia na kufanya ukaguzi iwapo kuna mlipuko wa volkano, lakini hakuna kilichoonekana isipokuwa moshi mweupe. Hayo yalijiri wakati maelfu ya wakazi wa Goma wakiwa wameondoka katika majumba yao kukimbia maeneo kama vile ya Sake, na hata wengine kuvuka mpaka kwenda taifa jirani la Rwanda. Kwanza kabisa, katika hali ambayo ilikuwa inaendelea mara baada ya taarifa ya hapo awali kuwa huenda kungetokea mlipuko mwingine kama ilivyokuwa ilipuka kwa mara ya kwanza tangu kutokea kwa mlipuko huo uliosababisha maafa na uharibifu wa makazi ya watu, kumeshuhudiwa matetemeko kadhaa ya ardhi ikiwemo 61 ndani ya saa 24. Wito umeendelea kutolewa na wahisani kujitokeza kuwasaidia maelfu ya watu ambao wanahitaji chakula, maji safi na ya kunywa, na misaada mingine ya kibinadamu ikiwepo kuwasaidia watoto waliopotea kutoka kwa wazazi wao. Kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Austere Malivika atueleze hali halisi ilivyo.
Hivi ndivyo ilivyo hapa kanisani katika mji wa Sake uliopo kilomita 25 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Wakimbizi wakigombania mahema ili kuweza kupata sehemu ya kulala na kupumzika. Hawa ni wakimbizi waliokimbia mlipuko wa volkano uliotokea wiki iliyopita katika mlima wa Nyiragongo. Wananchi hawa wanaishi makanisani na mashuleni, na wengine wakisaidiwa na watu kupata sehemu za kulala. Lakini hata hivyo, kuna tatizo kubwa linalojitokeza hapa ambalo ni ugonjwa wa kipindupindu. Kiongozi wa Sake eneo hili la Kamuhoza, Mwami Bahuma, anasema tayari kesi 15 za kipindupindu zimethibitishwa tangu wakazi wa Goma wafike eneo hili kutokana na ukosefu wa vyoo vya kutosha.
Ni kweli tuli identifie ka 15 ya kipindupindu, alafu ndio tuli omba watu wa afya waweze kutusaidia. Wale wagonjwa wako deja prise en charge na tunafikiri kama itaendeka, lakini tumeomba maorganization mbalimbali ambazo zinakuwa ziweze kutusaidia kwa kusensibilize watu, kuwaelezea, waweze kuambia watu wanawe mikono, wasiniambe ovyo ovyo, watumie matoilette, na maorganization zingine kama zinaweza kutusaidia kutupatia kushengea watu mafasi ya kwenda choo, itakuwa ya lazima sana.
Kufuatia malalamiko ya hali mbaya ya ukosefu wa chakula wanayopitia wananchi hawa, shirika la chakula duniani WFP jana Jumapili ilianza kutoa msaada wa chakula kwa kuwasaidia wananchi na unga. Isabel Pendeza, mtetezi wa haki za wanawake Kivu Kaskazini, anasema kuna tatizo la ongezeko la ubakaji kwa wanawake wakimbizi waliokimbilia maeneo haya.
Shida ingine ni ya ubakaji ya wanawake na watoto wadogo ndani ya mjini, kwa maana tulipima tembelea vikundi vya matunzo, wakatuambia ya kama kwa gisi walikuwa wanapokea watu ambao ni wa anga wa ubakaji, walikuwa zaidi sana chini kwa mwezi, ila kwa leo kwa siku ilikuwa zaidi mara tatu. Ni kusema ya kama tunapasha endelea kufanya kazi zaidi sana kwa kuzungumza na vijana, pia na wababa, pia na watoto.
Hata hivyo, msaada wa haraka bado unahitajika kuendelea kuwasaidia wananchi walioko hapa na maeneo mengine, maana hali ni mbaya.
Tunateseka sana, hatuna chakula, hatuna dawa, batoto wanagonjwa, onesi batoto basharegea njala. Tulishakosa tutawapatia nini? Hatuna pesa kumikono, tunateseka sana. Ntukawa kuwa mugini batusaidie sana, batusaidie, bashitie muplase yetu.
Akizungumza na wanahabari Jumamosi, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alizungumza kusikitishwa kwake na hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko akisema angependa kuja kujionea hali ilivyo.
Parce que je tiens à aller me rendre compte.
Nataka kwenda kujionea mwenyewe wananchi wetu wanavyosaidiwa, na pia kuwapa faraja na msaada, na pia kuwaeleza kuwa Kongo iko pamoja na wao.
Hapa tuko katika mji mdogo wa Sake wilayani Masisi, ikiwa ni kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, ambako maelfu ya wananchi wamelazimika kuja kukaa hapa kutokana na mlipuko wa volkeno pamoja na matetemeko ya ardhi, lakini wengi wakiishi katika maisha mabaya kama wanavyozungumza. Kwa dakika za mwisho, kufuatia malalamiko ya wananchi, ukosefu wa maji pamoja na chakula, shirika la chakula duniani WFP limekuja kuwapa chakula baadhi ya wananchi ambao wamehama nyumba zao na makazi yao katika mji wa Goma. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Sake.
Asante ya Oser Malivika kwa ripoti hiyo. Na hivi sasa Malivika, upo nasi moja kwa moja kwenye simu. Hebu tueleze picha kamili kwa muda huu tunavyozungumza na wewe, hali ikoje hapo?
Kile kinachoendelea hivi sasa ni malalamiko ya wakazi wa Goma waliokimbia mji kufuatia matetemeko ya ardhi na mwito wa viongozi wa serikali kuomba baadhi ya kata ziondoke. Alafu kuna wale wakazi ambao walikimbilia magharibi mwa mji wa Goma, wengine walikimbilia Bukavu, wengine Rwanda. Lakini sisi wenyewe tulitembelea maeneo ya Sake, kilomita zaidi ya 20, yani 25, kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, ambako kuna maelfu ya wakazi wa Goma wamekaa hapo, wengine wamepiga kambi ndani ya shule, wengine ndani ya kanisa, na wengine wakiwa barabarani, ambao wanalalamikia hali ngumu ya kimaisha hivi sasa. Kama unaweza kusikiliza hawa baadhi ya wanawake ambao tulizungumza nao wakiwa wakiwa katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula.
Malifika, tumesikia hayo malalamiko kutoka kwa hawa kina mama. Sasa hebu tueleze kile ambacho kipo kwa hivi sasa. Ukiacha malalamiko haya, mazingira sasa hivi yakoje? Je, watu kwa namna moja ama nyingine wako katika hali ya kutaka kurejea hivi sasa?
Kwa kweli ni kwamba kuna wale ambao wanataka warejee, warudi mjini, lakini serikali inasema kwamba bado hawajaruhusiwa kurudi, kwa sababu wanasema wanaendelea kuzungumza na wataalamu wa volcano, wanasiasa, ili waweze kuhakikisha kwamba hakuna tena tatizo. Gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Ndima amesema kwamba kuna matetemeko ya ardhi ambayo yako chini ya ardhi na lava ambazo zinaingia chini ya ardhi. Kwa hiyo ndio hofu kubwa ambayo serikali nayo kwamba hizi lava ambazo zinaingia chini ya ardhi ziko wapi. Lakini wataalamu wanasema kwamba matope ya volcano ya moto ikiingia chini ya ardhi haina muda mrefu, haiwezi kufanya muda mrefu, lazima uwe tayari imeshapoa, na kinachoendelea ni watu kuweza kujifunza namna ya kuweza kukaa ama kuishi na haya matetemeko na vile mfereji ambayo imekatika kupatia matetemeko ya ardhi. Lakini bado viongozi wa serikali wanasema hawajapana ruhusa kwa watu ambao walikimbia mji kuweza kurudi, lakini wengine wenyewe wameanza kurudi wenyewe kufuatia hali ngumu ya kimaisha wanaopitia, kwa sababu kama maeneo ya Sake ambayo nimetoka kuzungumzia ni kwamba kumeripotika visa vya ugonjwa wa kipindupindu, ambako nilizungumza na kiongozi wa eneo hilo Okamuroza akasema kwamba kuna kesi 15 ambazo zimeorozeshwa, lakini vilevile wanaendelea kufuatilia kesi nyingine kufuatia kwamba hakuna choo, hakuna maji safi. Ndio sababu kubwa.
Malifika, kwa muktasari, labda utueleze, je, wale ambao wamekimbilia nchini Rwanda wameanza kurejea au nao bado wako katika hali ya sintofahamu?
Wale ambao walikimbilia Rwanda tangu jana wameanza kurudi na wameletwa hadi kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo na serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda. Waliletwa katika magari ya kijeshi, wengine katika magari ya basi, na serikali ya Rwanda ambayo imewaleta hadi kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda inaitwa Petite Barriere. Nimewauliza kwa nini wamerudi, ni wako upande wa Kongo karibu hawajarudi. Wanasema kwamba serikali ya Rwanda iliwaambia kwamba hali imerudi tulivu, mlima umetulia, ni lazima warudi kwa ugoma. Sasa hapa inakuwa ni utofauti, kwa sababu serikali ya Kongo inasema wale watu wasirudi. Serikali ya Rwanda iliyopokea watu waliopata hifadhi upande wake inasema waliokimbia upande wa Rwanda.
Sasa hebu tueleze, labda wataalam wenyewe wa volcano wanazungumza nini, ama wanaweka yapi ambayo wanaona hali iko kiujumla katika tathmini yao ya kuangalia huo mlima Nyiragongo? Maana umegusia kwamba zipo hata helikopta za Umoja wa Mataifa zinaendelea kufanya ukaguzi hapo.
Ndio, unajua helikopta za Umoja wa Mataifa zinafanya hivi kwa sababu hapa Goma kuna vifaa vingi vya Umoja wa Mataifa. Ukiangalia kwamba makao makuu ya Umoja wa Mataifa Kongo yako Kinshasa, lakini vifaa vikubwa viko Goma hapa. Na moto hata ulifika tu ilikuwa ni karibu meta fulani isikie vifaa na helikopta zao, ndio sababu wanatumia hivi. Alafu kuzungumzia wataalamu wa volcano ni kwamba sasa hivi wana matatizo. Hawazungumuzi kwa sababu wameweka kamati ambayo inapaswa kuzungumza, na kamati hiyo mkuu wake ni gavana wa Kivu Kaskazini na makamu wake ambaye ni kutoka shirika la hifadhi la raia. Hata umuulize mtu wa volcano, hata kuambia chochote, hata kuambia umuulize gavana, na gavana mwenyewe yuko busy. Sasa inakuwa vigumu watu kupata taarifa kamili, lakini sisi binafsi tulizungumza nao kibinafsi tu, wanasema kwamba ni lazima watu wajifunze namna ya kuishi na
Austeri. Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza, nini unakiona kinaweza kutokea ndani ya siku mbili tatu zijazo kwa mwelekeo wa namna watu wanavyokuwa na shauku kubwa ya kutaka kurejea makwao?
Sande, ni kwamba katika hizo siku ambazo umetoka kutaja, watu wengi watakuwa wamerudi katika mji wa Goma, kwa sababu hali wanayopitia, sehemu walikimbilia, ni hali ambayo ni mbaya, na watu wengi wamezoea kuishi nyumbani kwao, alafu kuishi kwa umati mkubwa ndani ya kanisa, ndani ya shule, inakuwa ni vigumu. Wengine wananyeshewa na mvua, wengine walikimbilia Beni, Butembo, Bukavu na Sake na kwenye kibaya, hawataendelea kuishi kwa msaada. Na vile wataalamu wanasiasa wanasema kwamba katika siku tano wiki moja kila kitu itakuwa imetulia na watu wanaweza kuendelea na maisha yao ya kawaida, lakini kinachosubiriwa ni matamshi rasmi ya serikali. Serikali itasema nini? Kwa sababu kumekuwa kutofautiana, wanasayansi wa Volkano wanasema mambo mengine, serikali inasema mambo mengine, upande mwingine serikali yenyewe inadanganyika. Sasa imekuwa ni vigumu watu kuelewa, lakini watu wenyewe wameanza kuamua kurudi wenyewe katika nyumba zao, kwa sababu nyumba nyingi vitu vimeibwa na watu ambao haijulikani wanatoka wapi, wanakuja wanaiba sola habiti. Japokuwa serikali ilihakikishia wananchi kwamba waondoke, polisi na jeshi itaweza kulinda nyumba za watu ambao wataondoka, kitu ambacho imekuwa tofauti. Vitu vya watu vinaibwa, sasa haijulikani ni nani ataulizwa. Je, serikali italipa ambayo itangaza kwamba italinda vitu watu waondoke, ama itakuwaje?
Asante sana Usare Malivika kwa kutueleza haya yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaelekea nchini Kenya. Rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta ametangaza bayana kwamba mchakato wa BBI utaendelea kwa kufuata zile njia za kisheria. Hii ni baada ya Mahakama Kuu ya taifa hilo kueleza bayana kwamba mchakato mzima wa kufanikisha BBI ulikuwa umekwenda kinyume na katiba ya taifa hilo. Mahakama hiyo kuu ikiweka bayana kwamba raisi pamoja na mshirika wake Raila Odinga hawakuwa na hadhi ama haki ya kikatiba ya kuendesha mchakato huo. Lakini swala hilo ambalo bado limezua mvutano mkubwa katika siasa za Kenya, inaelezwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameeleza kwamba kuna mawakili ambao wanaweza kufanikisha swala hilo. Ikumbuke kwamba pingamizi tayari limeshawekwa katika mahakama ili kukata rufaa uamuzi wa mahakama hiyo kuu. Kutokana na hayo, nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti kutaka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, hili linawezekana, Profesa Chacha?
Nafikiri mahakama kuu ilisema ni kinyume cha katiba, lakini pia tunafahamu kwamba Rais Kenyatta na aliyekuwa waziri mkuu wamekata appeal, na labda appeal itasikizwa na haijajulikana vile uamuzi utakavyofikiwa. Nafikiri matamshi ya rais siku ya leo yanaashiria kwamba nchi ya Kenya kama taifa linahitaji mabadiliko ya katiba, na mchakato huo kama ulivyokuwa umeazimiwa na BBI kwa namna moja au nyingine utaendelea. Nafikiri hakusema na kaidi amri za mahakama, lakini ni kwamba kunahitajika namna mbalimbali zitakazofanyika ili mchakato huo uweze kuendelea, kwa sababu ni kwa manufaa ya Wakenya kwa ujumla.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo kisheria hapa, wanaweza wakabadilisha vipi uamuzi wa mahakama kuu ambayo imeshatangaza kwamba mchakato wa BBI ulikuwa una vitu ambavyo ni kinyume cha katiba ya Kenya?
Bado kuna ngazi mbili kimahakama ambazo hazijatoa matamshi au matamko kuhusu mwelekeo wa BBI. Nimesema awali kwamba rufaa imeshapelekwa mbele ya mahakama ya rufaa, na itakaposikizwa hatujafahamu maamuzi yatakuwaje. Lakini pia hata kama maamuzi ya ngazi hiyo yatakuwa yanafanana na mahakama kuu, yani kuna mahakama nyingine pia ile ya Supreme Court. Kwa hivyo bado kuna nafasi mbili za utetezi za kuweza kuuza sera ya BBI kwa mahakama, na hatimaye labda itakubalika kwamba iendelee. Na kwa vile hizo ngazi mbili hazijatoa matamko yake, ninafikiri kauli ya rais ieleweke kwa msingi hiyo.
Tuje sasa kuangazia wananchi wenyewe wa Kenya. Mpaka hivi sasa wako upande gani kwa walio wengi, jinsi hali inavyokwenda kwa kuangalia maoni mbalimbali? Je, wapo upande wa mahakama, maamuzi ya mahakama, au wapo katika upande wa kutaka kuona kwamba mchakato huu unaendelea?
Nafikiri umati, yani raia wa Kenya, wamegawanyika, wako mirengo miwili. Kuna mrengo ule ambao labda unashangilia kwamba mahakama kuu iliamrisha kwamba mchakato wa BBI usitishwe kwa muda, lakini pia kuna wale ambao bado wanaunga mkono kuendelea kwa mchakato huo, na wako upande wa viongozi waliokuwa waziri mkuu na rais kukata rufaa. Na hiyo ndio kawaida ya inapotokea jambo ambalo lina utata wa namna hii liingizwe katika mchakato wa kimahakama, ni lazima kuwe na pande mbili. Kuna upande ule unaoshtaki au unaotaka kusikizwa, na kuna upande ule unaosema hakuna haja ya kusikizwa, tuendelee kama tulivyokuwa.
Endapo ili shauri litabadilishwa, mchakato utaendelea kuanzia wapi?
Nafikiri ulikuwa tayari una safari ya kuendelea, kwa sababu sahihi za watu zilikuwa zimekusanywa na zile yale mabunge ya kaunti yalikuwa yameshatoa tamko na wakapiga kura. Bunge nyingi zilikuwa zimekubaliana na walikuwa wapeleke hatua ya bunge, mahala kuna wabunge la kawaida na Senate, na pia wao walikuwa wameshapitisha. Sasa ilikuwa inahitajika kuwe na mchakato wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na kura ya maoni, yani referendum, ambayo ingeweza kutoa mwelekeo kama tutakuwa na mabadiliko ya katiba au hatutakuwa na mabadiliko ya katiba.
Na unaweza kutueleza kwa mfano, mahakama ikieleza kwamba mchakato unaweza ukaendelea, lakini kuna baadhi ya mambo inabidi yafanyike kwa mujibu wa matakwa ya katiba, unaona kuna uwezekano wa BBI ikarudi nyuma na kuhakikisha kwamba inatekeleza matakwa ya mahakama ili kuleta usawa ama ile haki na baraka za katiba ya Kenya?
Nafikiri kila mtu angependa kuwe na uwiano. Hakuna mtu ambaye angependa kukinzana na katiba. Na kwa hivyo mwelekeo ambao upande wa mahakama unatoa ni mwelekeo unaoambatanishwa na katiba. Na hao wote pamoja na wale wanaopendekeza mchakato wa BBI wana jukumu la kutii katiba. Sidhani kwamba rais amesema atavunja katiba au atakiuka katiba, na hakuna mtu ambaye anaweza kupata manufaa kwa kukiuka katiba. Kwa hivyo nina hakika kwamba maelezo na maelekezo ambayo mahakama itatoa, mradi tu isiwe ni kwamba hatutaki BBI iendelee, labda BBI njia ambayo ilikuwa inatumia ilikuwa na mabonde, basi hayo mabonde yatalainishwa, alafu watu wataendelea na mchakato huo.
Na kwa mazingira haya sasa yaliyopo, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na rais Uhuru Kenyatta wanajiweka katika nafasi gani, hasa ikizingatiwa kwamba bado tunaona hali ya kuwa mbali na naibu wa rais William Ruto inazidi kuendelea? Hata katika siku ya Madaraka Day tunaona kwamba Raila Odinga alikuwa mbele sana ukilinganisha na makamu wa rais.
Mimi nafikiri kuna mambo mawili hapa yanayoendelea. Kuna jambo la kwanza la kwamba Waswahili wanasema ushikwapo shikamana, na wakati mwingine methali nyingine inasema akufukuzaye hakwambii nenda. Na labda tunahitaji kuzingatia kwamba, je, siasa ya Kenya inachezwa namna gani, na kama ni uwiano au umoja ambao ulikuwa umeungwa na sasa inaonekana haupo umoja huo, je, ni hatua gani ambazo wale watu wahusika wanahitaji kuzitumia au kuzichukua ili tuweze kuendelea na amani katika hii nchi?
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.